Gasteizko herri erresiak astelenean geratutakoaren inguruko balorazioa egin du. Asier Garcia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Ba, salbuespen politikak amaitzeko eskatu eta ertzaintzak Gasteizen izandako jarrera salatu du Gasteizko erresiak. Ibon Esteban, Aiara Zaldibar eta Igarki Roblesen atxiloketak oztopatzeko osatutako giza esia ertzaintzak desegin eta Bihar Ramonera Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan gertatutakoaz balorazioa egin du Gasteizko Harresia plataformak. Horrez gain, zorionak eman dizkie herri harresiarekin modu batean edo bestean bat egin zuten guztiei. Salbuespen politikak amaitzeko beharra nabarmendu dute. Torturak, kartzela zigorrak, herritarren segurtasunerako Espainiako legea, presoen sakabanaketa eta abar gogoraraziz. Oinarrizko eskubideak urratzen zaizkigu eta denon artean berreskuratu behar ditugu berriro ere. Ertzaintzak harresia desegiteko izandako bortizkeria gaitzetsi dute. Erabat nazkatua gaude, kolpeak jasotzeaz, jendeak konorteri gabe edo sokean ikusteaz, irain sexistak entzuteaz, zergaitik eta oinarrizko eskubide batzuk defendatzeagatik. Hemen 8 lagun atxilotu zituzten, harresiaren arabera, bortizkeria izugarria izan zen eta ez du justifikaziorik.
Bestetik, hauteskunde kanpainan puri-purian dugu Araban.
Bai, ba, azte igande honetako hauteskundetan Arabak eta Gasteizek izango duten garrantzia nabaria da. Zen eta ba, alderdi gehienek Gasteizen hasi zuten kanpaina eta aurreko asteburuan kanpainaren erdian ba, berriro Arabako hiriburu aukeratu zuten euren ekitaldi nagusitarako. Batzuen eta besteen indarrak neurtzeko plaza bilakatu da, hauteskundetako lehia bizia izango baita Araban. Egun, Peperen esku daude aldundia eta Gasteizko udala, eta haiek eskuratzean ez da lan erraza izango lehia horretan dabiltzan alderdientzat. Inkestak ez baitute garaile garbirik aurre ikusten. Botereari eusten saiatuko da PP eta Javier Maroto eta Javier Andrés kanporatzen berriz EAJ, EH Bildu eta PSE. Asko dute jokoan alderdi denek Araban, eta beti estu eta itxia izaten da herrialdeko hauteskunde lasterketa. Eta aurten, alderdi berri batzuen parte hartzarekin are estuago espero da, giltzarri izan daitezkarako haien emaitzak. PP, EAJ, EH Bildu eta PSEren indar erakustaldia izan zen aurreko asteburuan Arabako hiriburuan. PP-ek Mariano Rajoy Espainiako gobernu burua eraman zuen, EAJ-ak Iñigo Urkullu eta Andoni Ortuzar, EH Bildu Asier Arraiz sortuko presidentea eta PSEek Idoia Mendia sozialisten idazkari nagusia. Aldaketa eta alternatiba hitzak behin eta berriz entzun ziren EH Bilduko, EAJ eta PSEko hautagaien eta buruzagien hautan. PP oposizioa bidaltzeko eta erakundetatik kanporatzeko nahian bat egin zuten denek.
Jarraitzeko, Arabako Riosako arduaren gatazkar.
Bai, ba, bueno, aurreko aztetan baita ere komentatu dugu, ba, nola aztetan mugitu diren, ba, hainbatera egile Arabako Riosako sormarka propioa sortzaren alde, eta bueno, horrek hainbat arazo sortu ditu Riosaren gobernutik eta sormarkatik ere, eta bueno, ba, krisi existentzia lantzeko batean sartutago Arabako Errioxako ardogintza. Bertako edozein ardogilerekin berbetan hasiz gero, ez da harritzekoa ardogilea pentsalari existentzialista baten eran sumatzea. Zer da Errioxa, zer da Arabako Errioxa, hau Euskadi ala Errioxa da, hemen maaztiak duela 2000 urtetik daude. Hor, hau zer zen orduan, Nafarroako Erresuma, Gaztela, beti izan da maazti eta ardo honen lurraldea. Baina inoiz ez da konpondu arazoa. Gogo eta horrekin labur bildu du Gaizkale Jartza, Bastidako, Salaguen Bodegako salmenta zuzendariak eskualdeko ardogintza aspalditik duen ezinegona. Erriosa sormarkaren barruan egonarren nortasun eta ekoizpen mota propioa dute ardogile arabarrek, baina zailtasun handiak dituzte etiketan euren ardoa bestengatik bereizteko. Errioxa sormarkak ez die lagatzen Arabako Errioxa tamaina handiz jartzen. Riojaren letra tipoaren bi hereneko tamaina izan dezake askoz jota, eta horretarako ere oztopo burokratiko izugarriak dituzte. Hiru kontu liburu erabili behar dituzte. Bat Jaurlaritzako, beste Arabako Diputaziorako eta beste bat Zormarkarako. Ez alferrik, 2004an soilik Arabako Herriosako botilen 106%ak zeukaten Arabako Herriosako izen txikia. Hauteskunden arira, lehen lerrora egin du salto Zormarkaren barruan izendapen propio izateko aukerak. Baina Herriosa Zormarkarik atera eta Zormarka propioa sortzeko aukerak ere. Baina lehen aukerari ezezko borobila eman dio Herriosa Zormarkako kontseilu arautzaileak. Abra, Arabako Herriosako ardogileen elkarteak eta UAGA sindikatuak egin zuten eskaria Zormarkaren kontseilu arautzailean, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Beldurragatik esaten digut ezetz, bere izten aziz gero, ardo batzuk onak eta besteak txarrak liratekerako, dio Jesus Bauza. Ardogile izateaz gain, UAGaren ordezkaria da kontseilu arautzailean. Haren ustez, ezinbestekoa da, Arabako ardoa nolabait bere iztea identifikazio bat izatea kontsumitzailearentzat. Gure markak, Zormarkaren barruan urtzen ari da. Herriosa aterki handi bat dela esaten da, baina azken urteetan produktu utzal bihurtzen ari da. Prezio basukoa eta errentagarritasun txikikoa Bauzaren ustez.
Bestalde, frakin egitasmoa 5 urtez atzeratzea erabaki du EAJak, baina Jaurlaritzak tematuta jarraitzen du.
Bai, 5 urteko atzerapena erabaki hori hartu du EAJak haustura hidraulikoaren inguruan, eta astelenean bukatu zen frakina debekatzeko Eusko Legebiltzarrean eztabaidagai dagoen herri ekinbide legegileari zuzenketa jartzeko epea. EH Bilduk, PSek eta UPIDek ostiralean aurkeztu zituzten eurenak eta EAJak igandean bertan eman zuen bere asmoen berri. Berez, frakina debekatzearen aurka daude jeltzaleak, baina proposatu dute arako teknikarik ez erabiltzea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan datozen 5 urteetan. 2 puntu dituzte EAJaren zuzenketek, legezkotasunaren eta arduraren printzipioak. Lehenaren arabera, jeltzalek uste dute zaiestu behar dela Espainiako gobernuak elegitea jartzea legibiltzarrak onartuko legiari. Hala jardundu Nafarrako arauarekin adibidez. Horretarako, EAJak uste du luzapena jarra daitekeela gaza ikertzeko eta ustiatzeko egitasmoei Eusko Jaurlaritzak dituen ingurumen eskumenak erabiliz.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, hori da, ekitaldi betea dator eta gaur bertan adibidez udala hauteskundetara aurkezten diren alderdiek Gasteizerako proposatzen duten hizkuntza politika ezagutzea da Geu Elkarteak antolatu duen mainguruaren helburua. 2 orduko saioan hautagaitza bakoitzeko ordezkariek euren proposamena luzatu eta eztabaidatzeko tartea izango dute. Eta bertan parte hartuko dute EAJako Iñaki Prusilla, EH Bilduko Ane Aristi, Gastoria Ikuneko Aitor Antzia, Irabazi Gasteizeko Oskar Fernandezek eta Sumando Hemen Gaudeko Fernando López, Arratsaldeko 6:30 Oian Neder Euskararen Etxean. Horrekin batera, munduko hainbat emakumezko poeten poemak izango dira entzungai errezital poetiko batean, gaur egingo dena Arratsaldeko 7:00 baita ere Oian Nederren Euskararen Etxean, eta bertan egongo dira Jule Goikoetxea, Castillo Suárez eta Leire Bilbao. Horrez gain, principal antzokian, gaur ere, Arratsaldeko 8:30 jokoz kanpo antzeslana taularatuko dute Joseba Paulaza, Asier Ormaza eta Asier Sota. Eta asteburuari begira, ostiralean Gasteizko Gaztetxean, Joseba B. Lenua eta Caustic Roll Dave talde joko dute.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria. Mil esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte. Agur.
Agur.